ครั้งนี้เรามาดูอาหารฟาสต์ฟู้ดแบบไทยๆกันบ้างนะครับอาหารไทยสไตล์ฟาสต์ฟู้ดก็คือพวกอาหารจานเดียวทั้งหลายนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นขนมจีนน้ำยาของภาคใต้ขนมจีนน้ำเงี้ยวและข้าวซอยของภาคเหนือก๋วยเตี๋ยวของภาคกลางเป็นต้นนอกจากนั้นรายการอาหารที่พอจะคิดออกก็น่าจะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวผัดไทยข้าวหมูแดงข้าวผัดข้าวต้มโจ๊กเป็นต้นในภาคอีสานนั้นมีอาหารที่มีชื่อเสียงจนกลายเป็นอาหารประจำชาติไปแล้วก็คือข้าวเหนียวส้มตำลาบไก่ย่างหมูย่างและต้มเครื่องในชนิดต่างๆโดยเฉพาะส้มตำกับต้มยำกุ้งนั้นกลายเป็นอาหารระดับนานาชาติเลยก็ว่าได้เพราะว่ามีชื่อเสียงไปถึงต่างประเทศร้านอาหารไทยในต่างประเทศจะต้องมีรายการอาหารนี้เป็นตัวเอกและเวลาชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยก็มักจะพากันมาลิ้มลองรสชาติแบบไทยๆแท้ๆเมื่อเร็วๆนี้ผมได้ข่าวว่าอาหารไทยได้รับการโหวตให้เป็นสุดยอดอาหารของโลกและเมนูที่ได้รับความนิยมก็คือผัดซีอิ๊วและก๋วยเตี๋ยวเรือซึ่งในเมืองไทยอาหาร2อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารจานด่วนที่คนไทยนิยมกันมากวันนี้ในเมืองไทยเป็นสังคมที่มีแต่ความเร่งรีบการกินอยู่ไม่เหมือนเมื่อก่อนดังนั้นผมจะแนะนำเมนูอาหารจานด่วนที่คนไทยนิยมและมีประโยชน์กับร่างกายเมนูแรกคือผัดซีอิ๊วซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของโลกมีสารอาหารครบทั้ง5หมู่ใน1จานราคาประมาณ35บาทได้ทั้งวิตามินป้องกันมะเร็งจากยอดคะน้าได้โปรตีนจากไข่ขาวและเนื้อหมูแล้วก็ได้คาร์โบไฮเดรตจากเส้นกลิ่นหอมจากซีอิ๊วถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับโดยส่วนตัวแล้วเวลาผมกินผัดซีอิ๊วเนี่ยผมจะสั่งแบบพิเศษก็คือเพิ่มไข่ดาวลงไปเพิ่มตังประมาณ5บาทแต่ว่าเราได้โปรตีนจากไข่ดาวเพิ่มขึ้นมาอีกถือว่าได้สารอาหารมากขึ้นในราคา5บาทต่อไปนะครับเป็นเมนูที่2คือก๋วยเตี๋ยวเมนูนี้เราจะได้คาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวได้คอลลาเจนจากน้ำต้มกระดูกที่เคี่ยวกันมานานถ้าเกิดใครได้กินผักเก่งเนี่ยเขาจะมีผักแยกต่างหากให้เราเอามาใส่เพิ่มได้ก็คือผักถั่วงอกผักกะหล่ำหรือว่าผักกาดเราสามารถใส่ได้ไม่อั้นนะครับเพราะว่าฟรีเราจะได้ทั้งไฟเบอร์ทั้งวิตามินทั้งเกลือแร่สารอาหารมากมายในผักนะครับปกติแล้วเนี่ยผมจะกินก๋วยเตี๋ยวค่อนข้างบ่อยเวลาผมไปกินเนี่ยสมมติว่าผมเอาตังค์ไปแค่30บาทแล้วผมไม่อยากสั่งเพิ่มแล้วผมก็จะเอาผักใส่ลงไปเยอะๆให้รู้สึกว่าเรากินจนคุ้มแล้วก็เราก็กินน้ำตามมากๆเราก็จะอิ่มในราคา30บาทถือว่าคุ้มมากนะครับเมนูต่อไปคือข้าวมันไก่เวลากินข้าวมันไก่เนี่ยสิ่งที่จะเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวมันไก่ก็คือน้ำซุปกระดูกไก่ซึ่งเราสามารถเติมได้ไม่อั้นเราจะได้สารอาหารจากน้ำซุปเยอะแยะมากมายเพราะว่าที่ร้านเนี่ยเขาจะต้มไก่ทีละหลายๆตัวสิ่งที่อยู่ในนั้นก็คือโปรตีนกรดอะมิโนแล้วก็ถ้าเราสั่งพิเศษเนี่ยเราก็จะได้ตับได้เครื่องในไก่รวมทั้งเลือดด้วยน้ำจิ้มจะเป็นน้ำจิ้มที่มีขิงมีผักอยู่ในนั้นเท่ากับว่าเรากินข้าวมันไก่จานเดียวเราได้สารอาหารหลายๆอย่างมาเยอะแยะมากมายต่อไปเมนูที่4คือผัดไทยผัดไทยก็คือผัดไทยนะครับเอาเส้นมาผัดกับไข่กลายเป็นผัดไทยผัดไทยถือเป็นอาหารยอดนิยมของคนไทยมักจะเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงก็คือหัวปลีและถั่วงอกเราจะได้วิตามินจากหัวปลีได้กาบาเป็นสารอาหารที่บำรุงสมองนอกจากนี้ผัดไทยยังมีโปรตีนที่ได้จากไข่แล้วก็เต้าหู้ด้วยถือว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่ามากๆนอกจากนี้คนไทยยังมีเมนูอาหารจานด่วนที่เราเรียกกันว่าเมนูสิ้นคิดสาเหตุที่เรียกว่าเมนูสิ้นคิดก็คือเวลามาที่ร้านอาหารแล้วคิดไม่ออกว่าจะสั่งอะไรดีเพราะว่ามันมีรายการอาหารอยู่เยอะแยะมากมายเราก็เลยไม่รู้จะกินอะไรเป็นพิเศษเวลาคิดไม่ออกเราก็จะสั่งเมนูซ้ำซากก็คือข้าวกะเพราไข่ดาวข้าวไข่เจียวข้าวผัดหมูซึ่งเป็นเมนูที่สั่งทุกวัน ทุกเที่ยงคือกินจนแม่ค้าจำได้ว่าเราจะกินอะไรโดยที่เราไม่ต้องเอ่ยปากสั่งอาหารเลยสรุปแล้วอาหารฟาสต์ฟู้ดแบบไทยๆนั้นมีความเหมาะสมกับสุขภาพเพราะว่ามีอาหารหลากหลายชนิดให้เราเลือกทำให้ร่างกายเราได้รับสารอาหารมากมายครบถ้วนซึ่งดีกว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดแบบฝรั่งดังนั้นถ้าใครใส่ใจสุขภาพผมแนะนำอาหารฟาสต์ฟู้ดแบบไทยๆนะครับ